Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.
Sveiki, mėly klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu klausytis Verslo pulso laidos, kurios tema šiandien itin aktuali tiems, kurie kuria inovacijas. Mat, inovacijų agentūra paskelbė du naujus finansavimo kvietimo būtent tuo ir užsimančioms labai mažoms ir vidutinėms Lietuvos įmonėms. Inovacijų kuriejams ir jų produkcijos patekimui į rinką skatinimui yra numatyta 600 tūkstančių eurų finansavimas. Taip pat pasidalinsime ir palankę finansinė žinia apie investicinius čekius, kurie yra skirti jau mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų įsigijimui. Čia yra suplanuota 220 tūkstančių eurų investicijų. Malonu pristatyti laidos pašnekovą, pas mūsų studijoje vieši inovacijų agentūros, inovacijų skatinimo skyriaus vadovas Mantas Biekšas. Sveiki.
Sveiki visi.
Gerbiamas Mantai, tai duotas startas. Inovacijų agentūra startavo su naujų finansavimo kvietimu ir dabar jau norisi jūsų klausti to, kas tai yra, kodėl tai yra, kodėl tai yra svarbu. Žodžiu, pradėkime nuo to tokio apšilimo, pristatykite klausytojams apie tuos kvietimus finansavimui, kas gali pretenduoti, terminus, viską išsiaiškinkim.
Taip, tai kaip ir minėjot, paskelbėjom šiais metais visai neseniai, kovo mėnesio pradžioje du finansavimo kvietimus. Iš tiesų priemonė finansavimo yra viena, tik kad nesupainiuti. Tai yra priemonė skirta inovacinėms veikloms paremti, paskatinti.
Tik sumos skiriasi, taip?
Sumos skiriasi.
600 mažo,
taip. Sąrašai bus. Ir viena kryptis tos priemonės yra būtent inovacinėms veikloms įmonėms. Toms įmonėms, kurios jau yra sukūrusios kažkokį tai produktą iš mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros veiklos ir toliau siekia jį komercializuoti. Reiškia, kad šiuo metu nėra rinkoje to produkto, bet po mūsų to projekto, vadinkim, sėkmingo jis atsiras vartotojams jau prieinamas ir bus jį galima įsigyti. Tai šiam kvietimui skirta 600 tūkstančių eurų bendra investicija, kiekvienai įmonei po 30 tūkstančių eurų finansavimas ir remiamos veiklos yra tokios kaip inžinierija, dizainas, kitos kūrybinės veiklos, rinkodara, marketingas, veiklos susijusios su turto įsigijimu ir panašiai, visko, ko reikia tam, kad tas produktas atsirastų rinkoje.
Tai dabar žiūrėkit, aš noriu pasitikslinti, jūs po 30 tūkstančių kiekvienam, kuris pretenduos, tai vadinasi, iš viso mes turėsime 20 VNT, tik tai 20 tų verslo subjektų, kurie norės patekti tuos į tą
ką. Norės, aš manau, kad daug daugiau.
Tai aš norim ir išsiaiškinti.
20 laiminguojų.
Konkursas bus.
Arba šiek tiek daugiau, jeigu visi kiti po mažiau paims,
tai yra
iki 30 tūkstančių eurų skiriamas finansavimas. Tas skiriamas finansavimas yra 80%, tai reiškia, ta projekto vertė gali būti didesnė. Tai 30 tūkstančių yra 80%, ką mes finansuosim, investuosim į tą įmonę. Tai taip, mes galėsim 20 įmonių paremti, bet iš tiesų tai nėra labai blogai už tai, kad šiais metais padidom 4 kartus kvietimo biudžetą. Pernai buvo 200 tūkstančių bendras kvietimo biudžetas, dabar 820 kartų su ta inovacinių čekių veikla. Ir įmonių daugiau paremsim ir didesnėm sumom, nes buvo 10 tūkstančių bendra projekto vertė, dabar 30
tūkstančių. Man tai kodėl didinot, kokias priežastis lėmė, kad padidintas?
Mes atsinaujinam praktiškai kiekvienais metais atsižvelgiant į poreikį rinkos. Tai iš tų paraiškų projektų, tą ką gavom, mes apsiklausėm savo klientus, išgirdom jų lūkesčius, kad ne visiems užteko, reikėjo daug ir prisidėti savom lėšom prie tų projektų, tai todėl kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija, na, tą sumą nusprendėm padidinti. Tai padidom ir tikimės geresnių, didesnės apimties ten tų projektų ir na, kaip sakyti, įmonių paremsim panašiai kaip ir pernai. 20 gavo finansavimą, tai šiemet 20 tiesiog didesnėm sumom.
Tai Mantai, žiūrėkit, rengiat grožio konkursą, pavadinkim taip.
Taip.
Kokie kriterijai, kokios sąlygos, labai konkrečiai, mhm. ką vat išgirdę šią žinutę ir tikrai turintis puikų planą, puikų produktą, inovatyvų, kuriantis labai mažos įmonės, jau mes pasakėm, kad labai mažos ir vidutinės Lietuvos įmonės gali dalyvauti. Kokios jiems sąlygos ir kokie kriterijai kuriais jie vadovausi.
Yra, nes iki balandžio 5 dienos renkame paraiškas.
Iki balandžio 5 dienos.
Tai duotas mėnesis pateikti priemonė yra konkursinė. Tai reiškia, kad sudarysim pareiškėjų paraiškų eilę pagal kriterijus naudos ir kokybės. Tai labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį būtent pildant paraišką į tuos kriterijus, kurie yra prikvietimo paskelbti, bet tai yra verslo plėtros potencialas, inovacijos naujumas, produkto naujumas, tai turėtų būti, na, idealiausiu atveju tas produktas naujas ne tik tai įmonėje, bet ir, na, sričiai, kurioje įmonė veikia, nes, kaip žinote, inovacijos yra trijų lygių, tai yra įmonės lygio, rinkos lygio arba pasaulio lygio, tai kuo, na, ta inovacija yra naujesnė, pavadinkim, tai tuo daugiau įmonė balų gauna ir tuo sąraše bus aukščiau visų kitų. Tai va, tai labai svarbu į tai atsižvelgti, papildomi balai dodami ir už tai, kad jeigu įmonė deklaruoja statistikos departamentui mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą, tai aišku nėra, kaip sakyt, game changeris, nėra tiek daug balų už tai skiriama, bet edukuojam įmonės, kad reikia tą daryti, kad Lietuva matytųsi švieslintysi aukščiau ir kad, na, sakykim, ta investicinė aplinka būtų palankesnė
Lietuvoje. Patiems pagalvoti, kaip susikurti savo pridėtinę vertę prie to, ką kuri. Ir kaip sakėte, balai irgi auga ir didesnė tikimybė, kad jų inovacijoms bus skirtas finansavimas. Kodėl yra tokie kvietimai? Mes jau šiek tiek ir pasakėm, kad jūs išklausėt savo klientų lūkesčius ir pastebėjimus ir padidinot finansavimą. Bet apskritai, bendrai kalbant, va, toks finansavimas, tokie kvietimai, kokia nauda, ypač kalbant apie mažas, labai mažas įmonės, kokią naudą, kokią svarbą jie gauna?
Nauda labai įvairialypi ir dar jeigu grįžtume šiek tiek prie tų kvietimų paskelbtų, tai dar vieno neaptarėme inovacinių čekių.
Tai inovacinius čekius mes gal paskui išnarpliosim gerai.
Nauda panašiai iš tiesų yra.
Gerai, tai kalbėkim bendrai apie naudą, būtent ir inovaciniai čekiai, kurie beje gyvuoja daugiau apie 13 metų, mes skaičiavom kažkur tai, ar ne?
2010 metų pirmą
kartą. Bet dar turim pasakyti, kad inovaciniai čekiai tai yra skirti šiek tiek kitai kategorijai, kurie susiję su moksliniais tyrimais, ar ne?
Taip. Čia irgi iš dalies susiję, nes įmonė turi būti sukūrusi tą jau produktą, kurį toliau komercializuoja. Ir ta nauda priemonių, bent jau, kaip sakyti, man asmeniškai, kas labai patinka, kad iš pernai metų kvietimo pamatėm, kad daug įmonių ateina tų, kurios per kitas pasinaudojusios kitomis finansavimo priemonėmis sukūrė produktus, kurioms šiek tiek reikėjo daugiau, kad jo patektų į rinką. Nes tokių priemonių kaip būtent inovacijoms, kad, na, ta inovacija yra prieinama vartotojams, iš tiesų Lietuva yra mažai. Labai daug investuojama į mokslinius tyrimus ir eksperimentinį plėtrą, tačiau šiek tiek mažiau, dabar jau daugiau, bet praeitą finansavimo periodą, na, buvo pasigesta tokių priemonių ir, aišku, logika turbūt yra, nes kuo arčiau rinkos, tuo greičiau įmonė pati užsidirbs pinigus.
Be abejo.
Tai valstybei gal nėra toks interesas labai investuoti. Bet
paskata, va čia šitoj vietoj.
Bet paskata, kad negulėtų tie produktai sukurti kažkur lentynoje, bet kad jie mus visus pasiektų, tai tos paskatos reikia. Ir ta nauda tokia yra, sakykim, tris gal aspektus reikėtų vertinti, kad tai yra nauda ir Lietuvai, Lietuvos konkurencingumas auga. Tuomet ir visuomeniai nauda yra, nes mes visi ir naudojam tos produktus, ką įmonė sukuria.
Tas vartojiškas tai atsiranda aspektas šioje vietoje, nes ekonomika kaip nuo ko priklauso, nuo vartojimo tiesa, kad jisai suktusi.
Tai viskas tarpusavį susiję, o įmonė, tai aišku, kad sukuria kažkokį produktą, ir norint būti konkurencingu, jau neužtenka Lietuvoje būti konkurencingu, Nes, sakykime, kartais girdisi tokios nuomonės, kad aš kuriu produktą Lietuvoje, parduodu Lietuvoje, tai mano konkurencinė aplinka yra Lietuva. Bet ne, vartotojų ribos sienos tai neriboja. Ta prasme, kodėl rinktis čia, jeigu nu ten kažkur, tai turėtume atsižvelgti ir į tai ir kurti jau, kaip sakyti, konkurencingus ir tarptautiniu mastu produktas ir prie to prisideda ir moksliniai tyrimai, ir eksperimentiniai plėtra, inovacijos ir įvairių tų finansavimo priemonių dėl to randasi.
Man tai mes, jūs labai akcentuojate, kad tai yra labai maži ir vidutiniai verslai. Kodėl būtent jie? Kodėl apie juos mes šiandien kalbam?
Kalbant dėl to, kad priemonės šios ir yra specifiškai į mažas ir vidutinės įmonės, orientuota, nes reikia pažiūrėti ir į finansavimo, na, tas veiklas. Rinkodara, prekė ženklai, greičiausiai tos įmonės, dažniausiai tos įmonės neturi to, ką turi didelis įmonės, tai yra resursus. Mažos įmonės dažnai neturi marketingo specialistų ar rinkodaro specialistų ar padalinių, ką didesnės įmonės turi. Bet to nėra noras valstybės finansavimų išstumti privačiojo finansavimo. Tas, kas gali finansuoti veiklą patys, tai valstybė neturėtų išstumti to privačios dalies. O didelis įmonės naudojasi kitomis priemonėmis sėkmingai, didesnėmis priemonėmis, kur reikia didesnių resursų ir žmogiškųjų, ir techninių, ir laiko, ir kaštų, na, ta prasme, prisidėti vis tiek prie visų reikia ir savais pinigais, tai čia tokios mažesnės priemonės, mažesniems įmonėms ir, na, pagalba joms, nes ir didžioji dalis Lietuvoje veikiančių verslų ir yra mažos ir vidutinės įmonės, tai.
Ir joms reikia paskatos, kaip jums jūs ir sakėt, ir to rinkodarinių instrumentų. Ir būtent tas finansavimas, jis yra ir labiausiai orientuotas būtent į to produkto populiarinimą, jūsų kurtą inovaciją, taip, kad pasiektų tą galutinį vartotoją, apie kurį mes kalbam. Ir mes tikriausiai kalbam ne tik lokaliu aspektu, bet ir, kaip jūs ir sakėt, pasaulinio aspektu, ar ne?
Daugiau balų gauna įmonės už tai, kad jeigu jų produktas yra konkurencingas ir plačiau negu Lietuvoje.
Gerai, 13 metų gyvuojantis finansavimo instrumentas, tikrai turite ir pavyzdžių, gerų, begalė, sėkmingų begalė pavyzdžių. Nevardinant įmonių pavadinimų, kokiais galėtumėt pasidalinti, kokie buvo tie, kuriais didžiuojatės ir sakot šunuoliai ir labai teisingų kelių eina.
Jeigu kalbėti apie pernai tą paskelbtą kvietimą komercializavimo, tai iš tiesų labai įdomių projektų buvo iš įvairių sričių. Buvo ir, na, sakykime, maisto naujos technologijos, rotacinė vabzdžių džiovyklė, kuriant baltymus mažos frakcijos ir, na, kad jie taptų labiau, na, patrauklesni vartojimui ir
net ir tokius dalykus kuriam.
Ir tokius. Man asmeniškai gal labiau įdomesnis buvo projektas su hologramos susijęs, kur tą vaizdą ore kybantį gali ir valdyti. Ta prasme, ir matyti, ir valdyti. Tai čia panašu į
Iron Man, ne?
Iron Man, nereikia ir to virtualios realybės akinių užsidėti, bet viską, nežinau. Tai labai panašu, labai įdomu ir, na, kažkada galbūt ir naudosim.
Ir šitie produktai puikiai įsilieja į rinką ir yra vartojami dabar galutinių vartotojų, taip?
Taip. Paskui buvo vienas projektas iš tiesų nemažos vertės, kita mūsų priemonė pasinaudojęs, mobilią laboratoriją sukūrė ir dabar tiesiog reikėjo prekį ženklų, reikėjo rinkodaros, nes inovacijos sukūrus visą laiką reikia atsižvelgti, kad tai yra nenaujas produktas, reikia valstybės vartotojams kažkaip jį pristatyti. Ir įtikinti, kad jis
reikalingas ir kad jums padės gyventi šiame tikrai sparčiai inovuotame ir mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje, nes kaip ir kalbėjom prieš laidą, inovacijos tiesiog kiekvienam žingsnyje randasi pas mus, ar ne, šiandien dieną. Ir kalbant dabar apie tuos mažuosius verslus, ar jie aktyvus, ar jie žino tuos finansinius savo pagalbos instrumentus, ar jie domisi, ar jie, vat pavyzdžiui, bus konkursas, ar ne, kiek prognozuojate vieną vietą?
Iš tiesų dabar labai sunku suprognozuoti už tai, kad tą priemonę paleidom kartu su inovacijų čekių veikla, kuri buvo labai populiari ir pamatėm iš karto labai didelį susidomėjimą. Tiek iš įmonių, kurios naudosis tą priemonę ir pirks paslaugas iš mokslo ir studijų institucijų, tiek ir mokslo ir studijų institucijų, kurios yra, nežinau, pasirengusios atiduoti ir parduoti savo žinias ir idėjas įmonėm. Tai susidomėjimas didelis, mes neseniai turėjom pristatymo renginį, sąlygas aiškinant įmonėms ir iš tiesų sulaukėm labai nemažai, virš 70 dalyvių susirinko, tai aišku, tie dalyviai dar ir kitiem dalyviam papasakoja
ir nusirita gandas, ar ne?
Taip, tai čia tas 70 iš tiesų yra labai nemažai dalyvių ir sakau, tas konkursas gali būti, kad labai nemažas.
Bet tai. Verslai domisi, jiems yra labai įdomu, domisi, jiems aktualu. Taip. Apie kokias sumas, į kokias sumas dažniausiai pretendo? Kiek va pritrūksta jiems iki to įėjimo į rinką, į to viešinimo rinkodarinius žingsnius, pristatymus savo produkcijos? Vyraujančios sumos, kokios yra?
Aišku, labai įvairiai, bet jeigu pagal priemonę, tai visi maksimalia. Praktiškai ir visą daugiau. Kitą dalį prisidėti patiems. Nes ne tik 20% galima prisidėti, kaip sakiau, kad 80% yra finansavimo tas intensyvumas, ką mes duodame, 20% mažiausiai įmonė reikia prisidėti, bet jos prisideda ir daug daugiau, jeigu, aišku, to reikalauja, bet nuolaida, sakykime, yra nemaža. Šita yra, nu, sunku pasakyti, labai nuo srities priklauso ir ką mes gaunam, ką mes matom, tai matom pagal to būtent finansavimo kvietimo sąlygas. Tai pas mus ateina būtent tie, kas čia domisi. Kitose mūsų priemonėse,
kur ateina,
ateina kitos įmonės su kitais, su kitokiam apimtim finansavimo. Ten ir grupės įmonių ateina, ir su partneriais, ir su užsienio partneriais, ir na, įvairių tų projektų yra, įvairių poreikių yra, ir bandom tą gepą, kaip sakyt, padengti, kad nu, neturėtų būti
kažkuriam... Tarpo pavadinkim, ar ne, tą kažkokią atsiradusią.
Inovacijų kažkuriam cikle neturėtų būti tarpo, kad įmonė na, negaus finansavimo, nes jai reikės, na, per didelės vertės projektai irgi kai kam netinka. Tai turi būti ir tokių, ir tokių.
Man tai, ar mes galim surušiuoti tuos, kurie nori, kurie siekia to finansavimo pagal, pavyzdžiui, sektorių? Pagal veiklos pobūdį, ar darote tokią statistiką, ar matot kažkokias tai tendencijas šioje vietoje?
Iš ankstesnių kvietimų aš galėčiau pasidalinti įžvalgom, nes dabar ką tik pasibaigęs, tas pernai metų pabaigoje pasibaigė, tai kažkaip porą mėnesių praėjo, tai dar labai na, tų rezultatų kaip ir neišanalizavom, nu, sektorių.
Intuityviai daugiau labiau, ne?
Bet, taip, intuityviai labiau, tai, sakykime, tendencijos tokios buvo, kai COVID-as prasidėjo, tai labiau medicinos technologijos, sveikatinimo technologijos ir panašiai.
Reagavo į aktualiją, taip.
Ta inercija dar ir yra. Ir sveikatinimo ypač technologijų kuria ir visų kitų. Ir dabar, kur valstybėje mato didesnį potencialą, kur didesnį gal, žvilgsnį nukreipia akilesnį, tai game techas, žaidimų technologijos, edtechas, edukacinės technologijos, ICT visas sektorius, tai yra informacijos ryšių technologijos produktai, medicina toliau išlieka. Ir visus kitus.
Bet,
ir
tai, bet žiūrėkit, man tai dabar aktuali tai yra gynyba, ar ne? Gynyba, vat gynybiniai tai. Visai. Ar nesulaukėte iš gynybos sektoriaus, kurie inovacijas, jų užklausų ir
žinoma, sulaukėm, dabar gal labai reklamuotis nenorėčiau, bet yra planuose ir būtent gynybos technologijoms priemonės.
Tik bus atskiras metu, fokusas šioje vietoje tikriausiai, ar ne?
Visiškai atskirai, kadangi, na, labai svarbi sritis, čia reikia būtinai inovuoti, reikia išklausyti ir na, poreikį ir pačių ten tų kūrėjų ir visos aplinkos ir priemonės tokios modeliuojamas, tik jos labiau dabar koncepciniam lygmenį, tai artimu metu manau, kad pasirodys ir tas kvietimas.
Man tai vis tiek dar noriu įsiklausti, Vilnius Kaunas, mes sakėm, kad čia aišku lyderiaujantis verslai, iš čia verslų daugiausiai paraiškų sulaukėt, kiti regionai nežino, nenori, kaip galvojat, kas čia yra?
Tai ne tai, kad nenori, bet turbūt didesnė koncentracija yra verslų, yra žinių, matyt, aš turiu galvoj ir mūsų studijų institucijas ir visa kita infrastruktūra sutelkta ir slėniuose, ir mokslo ir technologijų parkuose, ir na, didžiuose miestuose aplink tai ir kuriasi startuoliai ir inovuojančios įmonės. Bet sulaukėm ir iš visos Lietuvos.
Iš visos Lietuvos. Yra ir iš kitų regionų, taip. Ne tik Vilnius Kaunas, ar ne?
Taip, ir šios priemonės yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Tai mes neskirstom, kaip dabar struktūrinius CEO fonduose vidurių vakarų Lietuva ir Vilnius ir jo regionas. Tai nėra tų atskirų kvietimų, nėra skirstimo. Tai panašiai kaip ir būdavo anksčiau Vilnius, Kaunas, Klaipėda, trys didžiausi ir miestai ir daugiausiai ir paraiškų sulaukėm, bet gaunam ir iš Lietuvos.
Puikus sprendimas to skirstymą atsisakyti, nes taip nori susitrikti už regionus, kad ir pas juos veiksmas vyktų.
Tam tikra, bet taip, turbūt ne šiandienos tema.
Gerai, man sako, mes turime eiti pabaigą, tai paskutinis jūsų sakinys, tie, kurie galvotų, išgirdo šią žinutę ir galvotų, kad taip, aš kuri inovacija, puikiai inovacija, inovatyvų produktą ir man trūksta ten tų kelių tūkstančių, ką turi įsivertinti teikdami paraiškas šiam finansavimo instrumentui?
Tai tiesiog turi įsivertinti, kurioje vietoje tas yra jų kuriamas produktas, naujumo lygį, jeigu kalbėti apie inovacinius čekius, pasikalbėti su mokslo ir studijų institucijomis, kad išsigryninti, ką lūkestį įmonės ir ką gali pasiūlyti mokslo ir studijų institucija. Na ir kreiptis. Ir nereikia tik apie šiuos instrumentus galvoti, bet mes turėsim ir daug kitų instrumentų, turėsim ir turim. Ir
tik tiesiog paskambinti jums ir susižinoti viską. Man tai noriu dėkoti jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome inovacijų agentūros, inovacijų skatinimo skyriaus vadovą Mantą Biekšą. Dėkui jums, laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienės, ir turiu likti su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.